Šāda mēroga zvaigznes koncertzālē lielais dzintars bieži neviesojas, uzsver mākslinieckais vadītājs Orests Cilibrieris. Gaidāmais šīs pēcpusdienas koncerts būs īpašs notikums, uzsverot gan nīderlandiešu izcelsmes mūziķa aizrautību ar blokflautas instrumentu, gan veiksmīgo tandēmu ar klavesīnisti Ievu Salieti. Turpina Orests Cilibrieris.
Eriks Bosgrāfs ir sava instrumenta, blokflautas un tās dažādību, absolūts fanātiķis un kolekcionārs. Un nu, dodiet tikai viņam paspēlēt. Un tandēmā ar Ievu Salieti mēs zinām, ka viņi ir seni domu biedri. Tandēmā šajā mēs dzirdēsim nevis tikai ne tā kā pierasījā blokflāta un klavesīnas, nu, kaut kas no ļoti seniem gadsimtiem. Nē, turpēc festivāla Sanssouci mūziķu kautiju parauga būs arī solo epizodes ar laikmetīgo mūziku, kur mēs gan šī gada jubilāru Ģerģu Ligeti pieminēsim vienkārši žilbinošos Ievas Salietes klavesīnu pirkstu vizmojumos, gan Bosgrāfs spēlēs citu mūsdienu komponistu darbus un būs Matīs Čudera beigās, nu, mēs tomēr oficiāli saucam par jaundarbu pirmatskaņojumu Latvijā. Matīs, kurš tagad Jēlu universitātē studē vienā no labākajām Amerikas augstskolām, ir uzrakstījis tieši Ievai Salietai jaunu darbu. Nu, bet, protams, ka vainagosim visu ar klasiku, ar Bachu un Telemani, vārdu sakot, būs ļoti dažādas un daudzveidīgas noskaņas un virtuozitāte ir viens, bet mēs zinām arī, ka Ieva Salieta ir piekritusi teikt kādus vārdus starp skaņdarbiem un viņa jaunu šo mūziku zina ļoti labi.
Gandarīti par iespēju muzicēt kopā ar pasaules slaveno blokflautistu Ēriku Bosgrāfu ir klavesīniste Ieva Salieta. Latvijas radio viņa stāsta, ka mūziķis labprāt braucas uz Liepāju, jo būšot iespēju skriet gar jūru. Abi kopā muzicējuši arī agrāk.
Ikdienā Ēriks dzīvo Ķelnē, bet viņa koncertdarbība ir ārkārtīgi aktīva un viņš principā spēlē visā pasaulē. Man šķiet, viņš kaut kur no Āzijas ieradīsies Liepājā. Uz tieši to vienu vakaru, viņš atbrauks iepriekšējā vakarā, mēs samēģināsim, tad būs koncerts, un nākamajā rītā viņš jau būs atkal ceļā. Ar Ēriku mēs esam spēlējuši arī Sanssouci festivālā Aknistē, un tā bija brīnišķīga tikšanās arī ar ļoti interesantu mūsdienīgu un renesances programmu.
Līdzīgi veidota programma arī šoreiz, kas ļaus klausītājiem baudīt gan sanāku, gan mūsdienīgāku mūziku, turpina Ieva Saliete.
Ēriks ir ļoti, ļoti daudzusīgs mūziķis. Viņš spēlē visus šos neskaitāmās blokflautas, sākot ar pašām sopranino mazākajām līdz pat basa blokflautai. Viņam arī ir vismaz 20 blokflauta vienmēr līdz. Viņa liela aizraušanās ir arī mūsdienu mūzika. Tas ir arī mana liela aizraušanās. Un tāpēc šī programma būs tieši kombinēta no, var teikt, blokflautas pirmsākumiem, renesanse, agrīnais baroks, augstais baroks, kas būs Bachs, Telemanis, un arī 20. Gadsimts, kas jau var gandrīz klasika.
Koncertzāles lielais dzintars mākslinieckais vadītājs Orests Cilibrieris uzsver, ka koncertcikls personīgi ir piemērots formāts, kā iepazīt mūziķus daudz personīgāk. Lielā dzintara koncertsērija personīgi vienmēr piedāvā iespēju pēc koncerta tikties ar mūziķiem neformālā gaisotnē, lai aprunātos par viņu radošo ceļu, iedvesmu savotiem un izaicinājumiem.
Esmu ļoti pateicīgs saviem priekšgājējiem, kas šo formātu izdomāja, jo esmu dzirdējis no publikas, no klausītājiem un no vairākiem, nevis no viena vien, ka tieši šis svētdienas, mierīgais pēcpusdienas gaismojums un tā iespēja to mākslinieku pēc tam drusku aptaustīt un varbūt pat uzdot viņam kādu jautājumu, tā ir tāda lieta, no kuras neviens nepar ko negribētu atteikties. Un tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka mēs to turpināsim, un kaut arī mēs zinām, ka kameru mūzika varbūt nav gluži tas visvienkāršāk pārdodamais formāts, to mēs varam neslēpjoties teikt. Mēs tomēr esam apņēmības pilni turpināt, jo ir tik daudz jauku cilvēku, kurus tieši šādā personiskā tūplānā gribas parādīt.
Šogad koncertsērijā personīgi vēl būs iespēja tikties ar etnogrāfiskās kokles spēlētāju Laimu Jansoni un lietuviešu mūti instrumentālistu Sauļu Petreiki koncertā Baltu zīmes, bet gada nogalē izskanēs Ziemassvētki Vīnē, kad koncertzālē uzstāsies trio Baltija. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.